Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen hit til Sakprosafestivalen I Trondheim. Veldig trivelig at så mange har tatt turen. Mitt navn Jenny Vesterbrein, journalist I avisen Nidaros og skal lede den gjengen her gjennom den samtalen her. Og temaet for I dag jo algoritmene som styrer livene våre. Det høres kanskje litt stort og skummelt ut, så vi skal prøve å ta ned det litt. Det ikke så lenge siden datateknologien bare eksistert I nettopp datamaskinen vår, men nå det overalt, og algoritmene overalt. Og de styrer hva vi ser, og hva vi ser mest av, hva vi hører på, hva vi kjøper. Bård Stenvik, du har skrevet I boka Det store spillet, altså den dere ser her. Den også mulig å få kjøpt ned etterpå, som den samtalen her da skal dreie seg rundt. Velkommen så mye til deg.
Takk.
Med oss har vi Anne Siri Bekkelund, som prosjektleder I Teknologirådet, og Arild Brandrud Næss, som førsteamanuensis ved NTNU og forsker på kunstintelligens. Velkommen til dere også.
Takk.
Jeg tenker at vi starter med deg, Bård. At du kan starte med å fortelle oss litt om denne boka di. Hva den går ut på, og hvorfor verdt å skrive den?
Litt av grunnen til at jeg begynte å skrive denne boka her jo at jeg, I likhet med mange andre som har små unger, så begynte jeg å tenke på hva skal de bli når de blir stor, og hva slags råd skal jeg gi dem når de blir så store at de skal ta valgfag og begynne på videregående og sånn. For da merket jeg jo at det var mye snakk om hvor kommer arbeidsplassene til å være I fremtiden. Så noen som sier at nei, du må sørge for at ungene dine tar I utdanning hvor det programmering, for at alle må lære seg kode, det kjempeviktig. Så noen som sier nei, det viktige nå at ungene må lære seg å være kreativ, for det at maskinene kommer til å ta over alt annet, så da kommer det kreative til å være det siste som igjen. Og noen igjen sier at nei, det sånn mellommenneskelige jobber, sykepleiere og psykologer, det det som kommer til å, det det arbeidsplassene kommer til å være I fremtiden. Og så begynte jeg å finne ut av det, og så begynte jeg å færre rundt og snakke rett og slett med folk som forstod mer enn meg om alt dette her av data og politikk og økonomi som har med stordata å gjøre. Og etter hvert så fant jeg ut at kanskje det som ikke bekymrer meg ikke lenger mest akkurat hvor arbeidsplassene skulle være I fremtiden, men heller hva slags folk vi trengte flere av for å gjøre forskjellige jobber I fremtiden. Og ikke minst, hvordan algoritmene påvirker hele medielandskapet vårt og offentligheten. Mer som bieffekter egentlig av det de gjør. Så jeg får fant ut at okay, det kanskje litt skummelt at Facebook vet hva jeg har lyst til å klikke på. Og at de... Google vet hva jeg søker etter, men det aller mest skumle kanskje at de har vet hva 2 milliarder folk gjør. Akkurat hva jeg gjør kanskje ikke så nøye, men det som foregår nå at hele maktforholdene I verden I ferd med å bli forskjøvet over til noen veldig få, veldig mektige selskap. Og hva det gjør med verden? Så fant jeg ut underveis at for at dette var ganske komplisert, så for at en vanlig person som meg skal forstå hva som egentlig, eller greie å få et slags bilde av hva som foregår, så hadde det vært greit med noen metaforer og bilder som gjorde det anskuelig. Og da fant jeg ut at sånn jeg som ikke dataekspert eller økonom, det kunne være mitt bidrag her. Særlig bedte jeg meg jo merke I at jeg hørte på et intervju med Shoshana Zuboff, som har skrevet boka som heter «Overvåkningskapitalismens tidsalder», som dere sikkert har hørt om. Og hun ga dette eksempelet med at vi kaller oss selv brukere, men det jo egentlig det navnet som teknologiselskapene har gitt oss. Og det jo kanskje like så mye dem som bruker oss som vi, at vi bruker dem. Så da har jo flere folk foreslått for eksempel digitale borgere, eller vi kan kalle oss selv digitale arbeidere, for at det vi som lager data som de store selskapene bruker, når vi googler, eller når vi går rundt og bruker Fitbiten vår, eller når robotstøvsugeren vår fær rundt i leiligheten vår, så kartlegger den. Så da prøvde jeg å gruppe og organisere boka rundt en del sånne metaforer, da, for å gjøre det så levende som mulig, og lage noen bilder av hvordan verden er i ferden og forandrer seg. Så det var til slutt som var prosjektet med den boka her, vil jeg si. Og så oppdaget jeg jo, da den kom ut i høst, at jeg var ikke alene, og det jo veldig oppløftende. Det har kommet en høg med sånne bøker i høst, og på norsk da, fra Hilde Nagel og Dag Hareide og Bjørn Gabrielsen som skriver. Så det tydelig at det mange flere som bekymret for at de store dataselskapene ferdig med å få veldig mye makt i verden.
Hva var det som overrasket deg mest i arbeidet med boka?
Ja, altså en av de tingene som overrasket meg, for eksempel, var jo at hvor lite som nytt med det som skjer nå. Altså, for det jeg oppdaget at hvis du kikker litt på historien, så det veldig mye av det som skjer nå som minner veldig om ting som har skjedd før. For eksempel det med at du lager sånne teknologiske løsninger, og at alt skal løses med å bygge ting på en sånn ingeniørmåte. Det fant jeg jo en parallell til når det gjelder trafikken. Altså i dag så er det jo veldig mye snakk om selvkjørende biler. Litt mindre nå enn det har vært i kanskje de siste årene, men mange er veldig spent på om de kan bli smart nok til at de gjenkjenner fotgjengere og at de er trygge i trafikken. Og så blir det utrolig mye fokus på det. Og det er jo en interessant parallell til da bilene, altså vanlige biler, først ble innført i trafikken for 100 år siden. Så vi jo at da var det de ingeniørene som tidligere hadde laget system for kloakk og vann i de store byene, ble satt i verk med å lage system for trafikkavvikling. Men det de gjorde da var at de laget system som fungerte utrolig godt for privatbiler. Og det som skjedde da var at da siden mennesker har psykologi, så skjedde det at mennesker kjøpt flere biler og begynte å kjøre mer og mer, når gatene ble bedre tilrettelagt for det. Og så ble det fullt i gatene, og så måtte de bygge bredere og flere veier, og så ble det enda flere som kjørte, og så fortsatte det bare sånn, fordi at de hadde ikke tenkt over den menneskelige psykologien. Og det ser vi jo, og akkurat de der teknologiske skylappene har vi sett mer av nå i litt samme nå. Altså, du får folk som skal lage for eksempel et nettverk hvor du skal koble folk sammen på en mest mulig effektiv måte over hele verden. Men det ikke så mange som jobber i det selskapet som har kunnskap om som for eksempel sosialantropologer eller psykologer. Og da får du veldig mange, sånn, da får du for eksempel et system hvor det dyrkes fram konspirasjonsteorier i stor mengde, og du får også sånn at du stimulerer til at folk blir drept i Myanmar for eksempel, fordi at det sprer seg sånne masse frykt for enkelte folkegrupper som så blir utsatt for vold. Og det, så jeg fant hele tiden som den typen paralleller i historien, altså informasjonseksplosjon på 1500-tallet etter at trykkpressa ble funnet, for eksempel, minner litt om det som var i dag, da, og næringsmiddelindustrien som laget fake food på slutten av 1800-tallet, som også minner om det som skjer i dag. Og da synes jeg det var veldig nyttig å se de her historiske parallellene for å få zoom litt ut og få et klarere perspektiv på det som skjer i dag.
Vi skal litt tilbake til det etterpå, men jeg tenkte å få med dere andre litt også, på hva er det her med algoritmer egentlig? Hva er det du for eksempel, Aril, tenker på når vi snakker om algoritmer?
En algoritme er jo bare en oppskrift. Bård bruker et bilde i boka si at det er som en kakeoppskrift, liksom. Og du kan si at mer sånn teknisk så kan du si at en algoritme en abstraktion av et dataprogram og forholder sig litt til selve dataprogrammet som kakeoppskriften forholder sig til kaka du baker. Du kan velge å programmere den i flere programmeringsspråk og forskjellige måter for hvert av dem, men algoritmen liksom da ideen bak i en veldig sånn formell og konkretisert forstand.
Mm-hmm. Enn du, Anne-Sire, hva ditt forhold til algoritmen?
ja, jeg tenker, altså for de fleste praktiske formål, og sånn som vi snakker om det nå, det vi på en måte diskuterer her, jo egentlig det jo dataprogrammer, altså programvare, det jo det vi egentlig snakker om litt sånn bredt. Det betyr ikke at alle algoritmer programvare, men det jo på en måte bare, det jo bare alle de dataprogrammene vi omgjør oss med, og så kan man kanskje legge til som tar en eller annen form for beslutning, eller gir oss et eller annet resultat, du putter noe inn, og så får du noe ut, i hvert fall i de fleste tilfeller. Det jo et sånn, det litt sånn spørsmål om på en måte den formelle definisjonen, som ikke så god på å definere konkret, men når det vi snakker om at vi eventuelt redd for, eller det som vi bekymret for, det jo på en måte hva, når dataprogrammer styrer mer av mediene, samfunnet og alt rundt oss egentlig.
Ja, det jo interessant hvordan algoritmer har gått inn i liksom, kulturen, den vanlige samtalen, samtidig som man liksom har kommet til maskinlæringens tid der en del av disse algoritmene gjør ting man ikke forutser. For altså, en algoritme jo strengt at liksom, når du programmerer med liksom, viss så logikk, men det som da spesielt for maskinlæring jo at du gir en maskin noe data, og den bruker det til å nærme seg et eller annet mål som du definerer. Og det ikke alltid du vet hvordan den nærmer seg det målet. Så du har eksempler på sånne prøveløslatelsesystemer i USA, for eksempel, som da finner ut at en lettvinn proxy for hvorvidt noen skal prøveløslates, hvorvidt de hvite eller svarte, fordi de dataene de har fått inn tyder på at det vel så avgjørende som noe annet. Og det et eksempel på noe man aldri ville ha forhåpentligvis da, eksplisitt betten om, men som man da kan oppleve at et maskinlæringssystem gjør.
From press, ja, beklager.
Nei, altså, det jo interessant at et annet eksempel jo det at hvis du lager et rekrutteringsprogram, og så ser du at her sånne folk som har jobbet i det her selskapet her før, og så ville, sånn som Amazon har prøvd å lage et sånt for eksempel, og så vil du gjerne trene opp et program da, så da, og så da går det programmet gjennom veldig mange sånne runder hvor det prøver å feile en million gang, og til slutt så har det funnet en metode som for å hente ut en gruppe fra søkermassen som minner om den gruppa som de ønsker seg. Men, og da det ikke bestandig at de som har laget programmet vet akkurat alle de variablene som det programmet ser etter. Men hvis at den gruppa som det plukker ut ligner på den gruppa som de ønsker seg, så fungerer det bra. Men da det jo nettopp det at det programmet ikke intelligent som problemet på en måte, for det programmet bare en sånn avansert statistikkmaskin. Og det som skjer jo ofte at hvis man begynner å se nærmere etter, så ser man at programmet har lært seg for eksempel å plukke ut hvite menn da. Fordi at det ligner på det som det har vært bedt om. Og at det har lært seg for eksempel å filtrere ut mennesker med merkelige etternavn. Sånne ting.
De fleste av oss forholder seg jo til algoritmer i hverdagen. Vi snakker jo om at ja, det er algoritmen på Instagram som gjør at jeg ikke får opp dine innlegg, eller ja, det var det som gjør at jeg fikk denne reklamen. Men hvor omfattende er egentlig det her? Hvor mye styrt blir vi av de her algoritmer?
Veldig mye. Det siste tallet jeg hørte var vel at 80% minst av alt vi foretar oss på digitale plattformer, det gjør vi fordi det har blitt foreslått for oss av algoritmen da. Så det i hvert fall ett tall som tyder på at vi kanskje ikke så selvstendige og frie når vi ser ting på Netflix eller leser noe på Facebook som vi tror.
Det jo, jeg lurer på om jeg har hørt det tallet på om YouTube at det 75% i hvert fall som av de videoene vi ser som vi bare som ikke var mer av, som vi får foreslått for oss, ikke sant? Det egentlig relativt sjeldent at du går inn på YouTube og så finner du en video som du hadde tenkt å lete etter, men som regel så klikker du bare på et eller annet som du får opp som en del av de forslagene. Og der det jo sånn at en plass hvor det var veldig hjelpsomt for meg når jeg fikk en metafor, det var en Tristan Harris som beskrev hvordan den algoritmen fungerte. Og han sa at det som om de har en sånn liten voodoo-dokke, en liten digital tvilling, en modell av meg, der, som de har kjørt millioner av simulasjoner på. Og testet hva er den lille modellen av meg som er laget ut fra hva jeg har valgt tidligere. Hva er det som er aller mest sannsynlig i hele verden til at jeg kommer til å klikke på, hvis de serverer det rett og under nasen min. Og da, så det blir jo som å, det at når jeg går opp og åpner YouTube, så er det som å, at jeg skal spille sjakk mot noen som har brukt mange år på å forberede seg, og har tilgjengelig all mulig slags informasjon om mine vaner. Og det bildet da, av den der digitale tvillingen som de har inne der og testet alt på, det synes jeg var et veldig nyttig bilde, og det jo selvfølgelig man må passe seg for at man ikke begynner å se for seg at det virkelig noen vesener inne der, for det jo bare statistikk. Men det bildet gjorde at jeg begynte å se på YouTube på en helt annen måte. Jeg skjønte at hver gang jeg åpner YouTube så er det et spill mellom meg og maskiner, hvor den stort sett vinner, hvis ikke jeg passer på. Og det de har funnet ut da, og som er litt av problemet med det YouTube-algoritmene, er at sannsynligvis uten at noen av dem som programmerte hadde lyst til at det skal fungere sånn, så har den algoritmen funnet ut at hvis du serverer noen litt stadig litt mer ekstreme personer av det de er interessert i, så hvis jeg for eksempel Zeynep Tufekci, som har skapt mye oppmerksomhet om her, har oppdaget at hvis hun søkte på for eksempel vegetarianisme, vegetareroppskrifter, så fikk hun servert ting om veganermat etterpå. Og hvis hun var interessert i jogging, så fikk hun etter hvert sånn forslag om supermaraton og stadig mer ekstreme. Du er liksom aldri ekstrem nok for YouTube. Og det er bestandig noe som er litt mer heftig, som de vil ha deg til å klikke på, for da blir du settende lenger, og da blir du eksponert for flere annonser. Og det har jo ført til at du har fått en sånn, det som kalles for en sånn ekstremifiserings- eller polariseringseffekt, som i verste fall fører til at folk som begynner å søke på helt vanlige politiske tema, ender opp med å sette og se på konspirasjonsteorier, og potensielt sett kan bli terrorister. De har greid å spore folk fra kommentarfelt til kommentarfelt på YouTube, hvor de blir mer og mer ekstrem politisk. Og det er jo det skumle er jo noen gang ikke at den der algoritmen har sin egen bevissthet og er ond og gjør ting. Det at den skjønner ingenting annet enn at hvis jeg gjør det her, så ser folk mer på annonser. Og det er det jeg har gjort i bedt om å gjøre.
Ja, for mange vil jo kanskje si at det er så praktisk når jeg går inn på YouTube og den gir meg akkurat det jeg vil ha. Mm. Og så sier at man har selvkontroll nok til at nei, jeg blir jo ingen terrorist av det her. Men hvor smart er de her egentlig? Hvor mye skal man frykte dem?
Altså, de er jo ikke smart i seg selv. Altså, det er jo liksom det. Men de er, jeg tror i sånne tilfeller som YouTube, så påvirker det hele mixen av stoff som finnes da. Og det å begynne å tenke at de er smart, at de lurer oss i seg selv, er et litt sånn sidespor. Men det i seg selv, en ting er det i seg selv at vi blir settende så mye som vi blir på internett, det er jo en uheldig ting. Og så er det også det at det dyrker fram stoff som er mer sånn, hva heter det, avhengighetsdannende og stimulerer mer av de sånn basale følelsene våre, som for eksempel frykt, ikke sant? Og konspirasjonsteorier er jo et typisk eksempel på det. Og det som skjer er at når du plugger dere algoritmene som er et utrolig sterkt verktøy inn i en sånn plattform, og så samtidig ser at insentivene er mest mulig eksponering for annonser og mest mulig avkastning, så får du en helt annen innhold enn hvis du får, har for eksempel en donasjonsbasert eller abonnementsbasert kanal. Og det har du hvis du sammenligner Wikipedia og YouTube, så ser du det veldig tydelig. På Wikipedia så er det sånn at vi går inn og så får vi stort sett ganske nøytral og god informasjon. Og det er jo fordi at, blant annet fordi at det ikke sånn at dem som skriver ting på YouTube tjener på å bli eksponert mest mulig. Og sånn at Wikipedia, så er YouTuber, så er Wikipedia.
Ja, men Wikipedia.
Jeg mener Wikipedia. Ja. Altså, og fordi at Wikipedia er basert på donasjoner som finansieringsmodell, og det vil si at de får peng hvis folk mener at informasjonen der er nyttig. Mens på YouTube så er det eneste som har noe å si, er at folk bruker mest mulig tid og sitter og kikker på ting. Og da er det sånn at det stimulerer innhold som spiller på basale følelser, ikke sant? Som består på frykt, begjær eller sinne eller sånt. Pluss at de som legger ut innhold da får avkastning jo mer og mer klikk de får. Og da får du et system som systematisk dyrker fram konspirasjonsteorier, for eksempel. Du setter deg, og så begynner du å lese noe om Apollo og måneferden, og så snart så setter du på videoer som ser at måneferden er bare juks, og at jorda er flat. Så det er bieffekten på det, kan du si, på økosystemet, som jeg synes er stort. Og algoritmene, de er på en måte sånn at de forsterker de effektene som allerede ligger der. For vi hadde gratisaviser på 1800-tallet også, og da oppdaget de også at oi, hvis vi skriver helt sånn sprø ting, så plukker folk dem med seg og ser annonsene. Men det som er, når vi putter algoritmene inn i det, så gjør det alt mer ekstremt. Det er som om hvis du har en fotballkamp som allerede er voldelig og aggressiv, og så gir du alle spillerne håndvåpen i tillegg.
Når du ser det, så høres det jo litt skummelt ut. Jeg må jo innrømme det. Det er jo litt skremmende, men hvor redd skal vi faktisk være for det her?
Vi skal være reddere enn vi er, tror jeg, men samtidig ikke overvettes. Jeg tror det en risiko her for at vi tilskriver algoritmene og disse plattformene mer intelligens og i og for seg også ondskap enn det de egentlig har. Og det jo, altså Silicon Valley har jo komisk høye forestillinger om sin egen betydning. Og det har nesten blitt en egen sånn sjanger nå med folk som har jobbet for de fire store teknologigigantene og har hoppet av og gjør en karriere av og snakke om hvor forferdelig det er. Det var en essayist som kalte dem The Prodigal Tech Bros, med en artig bibelsk allusjon som jeg synes var fin. En av dem, Tristan Harris, som Bård nevnte, har også et annet bilde han har brukt noen ganger om at, som er relevant her, at vi er så redde for at kunstig intelligens skal bli sterkere enn oss, at den skal overvinne menneskelig styrke. Men den trenger ikke å gjøre det, den trenger bare å overvinne menneskelig svakhet. Og det er veldig mye lettere. Du trenger ikke være så skrekkelig gløgg for å servere mennesker sånn i aggregat, noe som gjør at de klikker videre. Altså, det som jo er mye av problemet med YouTube og mange sosiale medier er at de appellerer til våre mest sånn vulgære instinkter i en forstand. For de som bare er inne på forretningsmodellen her er å selge vår oppmerksomhet. Man snakker mye om overvåkningskapitalismen og som Shoshana Zuboff har skrevet klokt om. Og jeg tror det er en viktig ting å ha mer oppmerksomhet rundt. Samtidig så risikerer vi å liksom fokusere litt for mye på overvåkningsaspektet av det, at de vet så mye om oss og de er så smarte. Mens mange av våre faktiske opplevelser på for eksempel Facebook er jo at hvis du kjøper noe på nett så får du annonsert den samme varen i en måned etterpå. Det er ikke så veldig smart dette. Så det handler like mye om dette med å selge oppmerksomhet. Altså. Det er en annen bok som kom noen år før Zuboff sin, som har fått mindre oppmerksomhet, som heter The Attention Merchants, oppmerksomhetskjøpmennene. Det synes jeg egentlig er et like viktig bilde å ha her. At det sosiale medier og internett generelt gjør, liksom å akselerere noen trender som har vært der over lang tid.
Ja, det bare henger meg på, for jeg enig i det. Og det som jeg synes det som veldig bra med Bårds bok jo at han ikke går i denne fella med at, at liksom nå kommer superintelligensen og robot overlords kommer og liksom bare tar over verden. Vi skal være redde, og det var vel omtrent det du sa, vi skal være redde ikke fordi disse algoritmene så smarte, men fordi de egentlig ganske dumme. Og det ganske farlig, særlig hvis vi tror at de ganske smarte på en del felt, ikke sant? Vi overlater mer til, til de flere beslutninger enn vi egentlig hadde tenkt. For eksempel, hva slags underholdning skal jeg se på, som kanskje en banal, men også veldig mange andre mye viktigere beslutninger, og vi overlater mye mer til de enn vi burde. Det jo et annet eksempel på hvor dumme de kan være, jo sånn, vi har jo overlatt mye børshandel til, til algoritmer. De kjøper og selger, og de har ett mål, som dere har vært inne på, ikke sant? Målfunksjonen. Alle disse algoritmene har ett mål. De får noen poeng og skal score best mulig. Og de børsalgoritmene, de skal jo tjene mest mulig penger, naturlig nok. Men når alle disse gjør det samtidig, så, så får du sånne, har du flere eksempler på sånne lynkrasj, hvor børsene har gått ned liksom 10% på noen få sekunder. Det var vel, jeg husker ikke hvilken, New York Stock Exchange, ja, jeg husker ikke hvilken børs, men det har skjedd i hvert fall et par ganger. Det klart, så selv om hver av de og det på grunn av algoritmehandel på børsen at det har skjedd sånne kjemperaske, forferdelige krasj. Det var ingen algoritmene som hadde tenkt det. Ingen av de har jo som mål om at børsen skal gå ned, men når alle disse algoritmene handler med hverandre og handler sammen, så blir liksom summen av det helt forferdelig dum. Da. Så bare, sånne ting kan jo være ganske skadelige, og det kan jo få helt reelle konsekvenser, helt uavhengig av alt dette. Vi kan jo snakke masse om overvåkning og alle mulige andre fæle konsekvenser, men så jeg enig i det at det det at de kan være ganske dumme, eller ganske veldig, veldig ensidige. Det jo litt av det som gjør de så skumle. Fordi de har ingen de klarer ikke å ta hensyn til andre ting, ikke sant? De klarer ikke å ta hensyn til at det lurt at befolkningen sånn, som sådan ganske opplyst, eller de kan ikke skille mellom sant og usant. De har ikke sånne, de har ikke noe begreper for det, ikke sant? De har ikke noe modell av hvordan verden liksom er eller henger sammen. De kan skjønne at ting henger sammen, og de kan skape masse effekter basert på hvordan vi mennesker, som dere inne på da, våre instinkter og hvordan vi, hva det vi liksom reagerer og klikker på. Så, og det kan skape veldig mye trøbbel for oss, spesielt hvis vi ikke klar over det. Så det også en annen ting jeg tror veldig bra, og bra at Bårds bok kommer ut, og mange andre bøker om det tema, at vi får liksom i gang en diskusjon om det, da, at ikke det bare blir en sånn sak som noen veldig, folk med veldig sære interesser sitter og diskuterer. Så, ja, så vi skal være redde, men for riktige ting, på riktig grunnlag. Kan jeg bare slenge på en ting om det med som vi skal da være redde for, men også følge litt med på, det jo nettopp de der, vi skal huske på at disse store selskapene som har dette som forretningsmodell, og at for eksempel spesielt når de posten dette med påvirkning og det har jo helt klart store muligheter for påvirkning på enkeltmennesker, men vi skal også huske på at det jo de selger jo dette, ikke sant? Selskapene som bruker Facebook og bruker andre sånne kanaler til å påvirke folk, de vil jo gjerne at folk skal tro at de kan påvirke folk, fordi hvis ikke så det ikke noe vits i for annonsøren å bruke penger på dem. Så det har på en måte to sider. Av og til kan det være vanskelig å vite hva som egentlig fakta og hva som innsalg. Mm.
Det kan skape mye trøbbel for oss der, det så kalt det, men hvorfor vi fortsatt godtale da? Ja, at vi ikke vet mer?
Det altså, et problem jo nettopp det at det så hvorfor godtar vi for eksempel at Facebook sånn som det og at vi likevel bruker det, for det jo noe som folk bestandig sier, men du kan jo bare logge av. Men vi har jo kommet til en plass hvor Facebook sitt monopol jo så sterkt at det i praksis, hvis du er en familiefar som har noen unger som med i korps og idrettslag og skole, og du jobber en plass hvor kontorfellesskapet har en Facebook-side, altså du, det er veldig vanskelig i praksis å ikke være med på Facebook når alle andre der. Så du kan si, den forbrukermakten da, så den veldig begrenset når du får de kjempestore selskapene. Og, så, og der det jo sånn at du må rett og slett finne en eller annen måte å gjøre den makten mindre, sånn at folk har et reelt valg. For det ikke sånn at folk godtar det, men de har ikke noe annet valg. Mm. Og da noen som foreslår å for eksempel bryte opp her monopolene. Da. Men jeg synes jo det virker bedre egentlig å åpne opp hele, altså, og tvinge dere selskapene til å åpne opp plattformene sine med universelle protokoller. Altså sånn at du skal i praksis kunne, for det er jo dine data, altså mine, når jeg på Facebook, så er det jo mine likes, mine samtaler som jeg har med folk jeg kjenner, mine innlegg, altså her er noe som jeg har produsert, og det bør være noe som jeg kan ta med meg videre en annen plass, på samme måte som at jeg kan ta pengene mine ut av DNB og sette dem inn i sparebanken, hvis jeg vil. Så hvis du hadde hatt en reell måte til å velge selv hva for et program jeg vil bruke for å plugge meg inn i mine data, og bruke dem, og samtidig fortsette å ha kontakt med dem av vennene mine som på Facebook, da tror jeg veldig mange ville ha valgt å gå over til en annen... Altså, til kanskje en plass hvor de slapp å se reklame, for eksempel, og betalt likevel. Altså, et sånt alternativ finnes jo, som heter Wikisocial. Men det er veldig få som er der, fordi at alle vennene deres er på Facebook. Så, og her er snakk om, nettopp snakk om noe helt annet enn det som vi ofte er redde for med dere kunstig intelligensen, som så mektig og skummel og intelligent. Altså, det ikke noe magisk med det her. Her er faktisk politikk og reguleringer. Og det noe som vi kan kreve av politikerne våre, så at de skal ha en politikk på. Ja, for vi skal få flere muligheter.
Ja, for hva er vi kan gjøre for å, om ikke stoppe utviklingen, men i hvert fall bremse ned litt?
Det er kanskje teknologirådet.
Ja, vi har jo også utgitt blant annet en rapport for noen år siden om kunstig intelligens, og jeg har vært en del med i debatten om særlig dette med data, hvem skal ha tilgang til hvilke data og sånn. Kommet med noen forslag, og blant annet så er vi opptatt av dette med muligheten for å kunne se hvordan disse algoritmene fungerer, altså mest mulig åpenhet, mest mulig forklarbarhet. Det spørs litt på hvilken anvendelse vi snakker om, fordi dette passer ikke like godt overalt, men si for eksempel når det offentlige for eksempel tar i bruk algoritmer, dere var jo inne på her i stad politi og den typen anvendelser, det å ha et krav til at de kan, en beslutning kan forklares og sånne type ting, det tror jeg er viktig, og jeg ser også for meg at man kan ha ulike typer standarder, at disse systemene kan revideres, for eksempel. Algoritmerevisjon har vi nevnt noen ganger. Det er mange ting som kan gjøres, og det gjøres jo også ting, for eksempel på EU-nivå, eller norske politikere snakker av og til om dette, ikke så veldig mye, må jeg si. Men i andre fora, for eksempel EU-kommisjonen, er veldig opptatt av hvordan digitale plattformer og de algoritmene som de bygger på påvirker marked og personvern og alle disse tingene. Så det går an å stille krav, og det går an å liksom ta tak i det. Men så hadde jeg bare lyst til å si hvorfor vi aksepterer det. Mm. For det er jo egentlig ganske, jeg mener det er ganske enkelt. Det er kjempebra tjenester. Det er gratis. Mm. What's not to like. Og alle andre er der, som du var inne på, Bård. Så det er jo ikke mer hokus pokus enn det. Jeg husker jo mail før Gmail, liksom. Det var jo... helt umulig å finne igjen en mail som du hadde skrevet en gang før. Så kom Gmail og bare, jeg trengte aldri å sortere mer. Jeg har aldri sortert mailen min etter at jeg fikk Gmail. Jeg finner alltid en del etter. Mm. Og det samme med Google, ikke sant? Det bare virker. Nå har jeg virkelig gjør alt jeg kan for å bytte over til DuckDuckGo, en annen søkemotor. Den begynner å bli bedre, jeg heier veldig på den, men det er liksom sånn, jeg må en gang om dagen så må jeg på en måte bruke Google for å finne det jeg egentlig lett etter. Det er fantastisk. Altså Facebook, det er jo så, tenk hva det er, for en fantastisk tjeneste. Altså jeg vokste opp på IRC på tidlig 90-tall, det var en slags chatteløsning for dere som ikke vet hva det er. Facebook er liksom 100 000 ganger kulere, så det er vel ikke så mye verre enn det. Det er derfor vi digger det. Men så er det bare at det kommer med en del bieffekter som vi må passe oss for.
Og det er jo en viktig ting å huske på at altså, alle dere teknologiene som får veldig uheldige utslag kan jo også brukes til bra ting. Mm. Altså, et eksempel som nevner i boka er jo et selskap i Seattle som fant ut at du kan alltså många av de rekryteringsprogrammen ender jo da opp med å ha en veldig skjev utvelgelse, men siden det som sånne eller sånn maskinlæringsprogram gjør veldig bra at de kan gjenkjenne strukturer I datamaterialet, så kan de også gjenkjenne hva som skjer når det blir rekruttert skjevt. Og det de I Seattle gjorde at de trente opp et program til å se hva slags ord det du bruker I en jobbannonse, som sørger for at du får mer respons fra kvinner eller fra menn eller fra svarte eller hvite eller forskjellige sånne. Og så laget de et program som kunne gi råd til folk som skulle rekruttere. Og så sa de, ja, det et lite hint når du bruker det ordet der, så får du færre kvinnelige søkere. Kanskje du skal bytte ut det. Så vi kan bruke dem til å rette opp skjevheten nå, og ikke forsterke det. Og det synes jeg viktig å huske, men da må någon tänka på det och inte sant då putta in ett menneske må tänka det och putta in det variabler om Karlox samhälle vill vi ha Karlox förretningskultur vill vi ha och så vidare.
Mm. Ja, vem är det upp till att reglera det här? Är det vi som privatpersoner, är staten, är näringslivet?
Altså, jeg tror det ikke sånn at du må si en ting. Nei, det reguleringen, det forbrukermakt. Jeg tror det alle disse tingene her. Og veldig mange snakker jo for eksempel om at dette må angripes på EU-nivå, fordi at de amerikanske selskapene så sterke på ene siden, Kina så sterke på ene siden, så for å være I sterk nok blokk, så må vi inn på toppen av EU. Men jeg mener også at hvis du ser på det særlig for at dette et såpass nytt felt, så det som veldig ofte skjer at folk peker og sier «Ja, men se hva de gjorde I Singapore», eller «Se hva de gjorde I Barcelona på Decode-prosjektet». Altså sånne enkelteksempler, sånn bevis på hva som kan gjøres, veldig viktig. Og det jo, derfor foreslår jeg I boka mi at du bør utnytte den situasjonen som vi har I Norge, med at vi har ganske stor tillit, altså I befolkningen generelt, tillit til det offentlige, tillit mellom partene I arbeidslivet, og at vi har en ganske bra velferdsstat, god økonomi, høyt utdannet befolkning, til å vise at det faktisk går an å samle inn data på en forsvarlig måte. Så hvis vi klarer å bygge opp jern I de store byene, sånn som de har begynt å prøve I Oslo med Origo, og vise at ja, det går an å ha en måte å samle inn for eksempel transportdata eller andre data for at vi skal kunne bygge god infrastruktur I velferdsstaten. Og det kan vi da gjøre på en måte hvor vi ivaretar folk sin privacy på norsk.
Personvern.
Ja, ivaretar personvern og involvere folk fra botten I en sånn demokratisk prosess om hvordan de vil at dataene deres skal brukes, som for å vise at det går an å gjøre på den måten, og ikke sånn som de gjør det I Kina, uten å spørre folk, og ikke sånn som de gjør det I det store dataselskapet fra USA, og ikke spørre folk. Og da kan vi gå sammen også, gjerne I Norden, hvor vi har flere nasjoner som har ganske høy tillit og bra velferdsstat, så kan vi vise som et sånt stort eksperiment at her går an. Og da tror jeg at, for det du ser nå at kongressen I USA, de ser på hva som skjer I Europa, og lar seg inspirere av det. Hvis Europa da kan la seg inspirere av oss I Norden, og Norden kan la seg inspirere av oss I Norge, så tror jeg at de deres små laboratoriene, de små eksperimentene, kan ha stor innflytelse.
Harald?
Det jo mange som sier at vi nå litt som arbeiderne før arbeiderbevegelsen, liksom. At vi vaker rundt I et stort sånn uregulert datasamfunn, og blir utnyttet og har lite vi skulle sagt. Eller at vi sånn livegne bønder under noen sånn feudale teknologigiganter. Og jeg tror nok, jeg veldig enig med Bård, at det I stor grad et politisk spørsmål dette, og det et vanskelig politisk spørsmål, I likhet med klimaspørsmålet og mye annet, fordi det internasjonalt. Men vi som et lite land kan gjøre noe ved å gå foran med gode eksempler, og jeg var akkurat på et webinar som Forbrukerrådet arrangerte med tilsynene, datatilsynene, konkurransetilsynene og forbrukertilsynene. Og de har noen eksempler på at de har fått til ting, altså det at enkeltland går sammen og går til sak. Men det veldig få mennesker da, som jobber med dette, så det viktigste vi som enkeltpersoner kan gjøre å legge press på våre politikere I forhold til disse spørsmålene for å få mer oppmerksomhet rundt det politisk, og da forhåpentligvis få mer ressurser til å jobbe politisk på tilsyns- og statsnivå med disse tingene.
Ja, jeg tror vi alle enige om at dette ikke et det kan I hvert fall ikke bare være et sånn personlig ansvar sånn, det har jo vært en sånn stor bevegelse sånn mine data mitt valg og det er kanskje vel og bra men dette handler jo ikke sånn sett bare om personvern og at jeg har ganske bra personvern for at jeg bruker alle mulige sånne løsninger og sånne ting som blokkerer alle trackere ikke alle da men ganske god altså jeg tror liksom mine data ikke så veldig mye der ute men det spiller heller ikke så mye rolle altså det ikke det som poenget her jeg mener jeg har en legitim interesse av hva alle andre gjør med sine data fordi det påvirker samfunnet som helhet det kan påvirke liksom det kan påvirke hva slags helseløsning vi får I fremtiden men det kan også påvirke hvor lett det å manipulere valgene våre eller den type ting så jeg mener at vi har alle legitime interesser av hva andre gjør ergo så det politikk og ikke bare liksom forbrukervalg. Men så vi også enige om tror jeg, at det utrolige muligheter til hva man kan få til, for eksempel på et område som helse. Du nevnte også transport. Ikke sant? Det er utrolig mange gode eksempler på at man kan få til veldig mye og løse store problemer I verden. Altså klima, altså, det kjempemuligheter, men man må på en måte gjøre det på en eller annen måte som fungerer. Jeg litt mer sånn, jeg bare litt bekymret for at man skal at det som vokser ut av det blir en sånn datanasjonalisme liksom sånn at vi skal sette murer rundt norske data og så skal vi få bedre helse men de andre land som driver og forsker på dette I et annet land eller på en måte nei det må vi gjøre vanskelig fordi vi altså nå skal jeg ikke si at det var det som ble sagt men bare det også en posisjon som av og til kommer I den debatten og det tenker jeg da kan det hende at du Det ikke så lett å si hva som det beste svaret, men det å gjøre det kan jo også begrense hvilke muligheter du får for å lage gode løsninger. Så det å finne den der, det som EU prøver på, da, EU-kommisjonen, å finne en sånn, å være den tredje veien da, mellom Kina. Vi har knapt nok snakket om Kina, men vi snakker bare om hvor ille det for oss, men altså hvordan det for uigurene I Xinjiang, det ganske mye verre. De lever jo I orwellsk dystopi av overvåkning, ansiktsgjenkjenning, kreditskåring, alt. Så det, men det vi har ikke liksom, nå snakker vi om oss, og det egentlig ganske greit, fordi da får vi det litt nærmere oss selv, men poenget at det utrolig viktig å finne en annen vei, men likevel kunne få noen gode løsninger ut av det. Og da tror jeg det å, ja, EU-maskinen virker sakte. Byene mye raskere til å snu seg rundt, så på de områdene der de har interessante data, som for eksempel transport, så tror jeg det kjempebra hvis vi får noen gode eksempler på norske og nordiske byer som leverer da, innenfor etiske rammer på alle måter. Det hadde vært spennende å se.
Det ikke bare vårt ansvar, det dere enige om alle sammen, vi som privatpersoner, men det setter jo sikkert mange I rommet som både har veldig godt kontroll på et person her, nå ikke. Hva det viktigste vi kan gjøre selv da, for å ta kontrollen over det her?
Altså, skaff dere sånn tracker-blocking, skru det på I nettleseren. Altså, det jo, gå inn I Facebook og bruk tid på å skru av alle sånn. Jeg får veldig mye rar reklame på Facebook og Instagram, og sånt, fordi jeg går hele tiden inn og så sletter det de har på meg. Liksom. Eller jeg kan strengt at ikke slette det, men de får I hvert fall ikke lov til å bruke det for å reklamere for meg. Altså, det mange sånne ting man kan gjøre. Resultatet blir rart. Jeg får reklame for alt mulig... merkelige greier, men det, hvis mange nok gjør det, så mister de jo på en måte, så mister de selvfølgelig noe av appellen overfor annonsørene, så det klart man alle måneder drar. men det må på en måte tas tak I. Det viktigere at man går ut der og på en måte sier sin mening om det, og sier man, og liksom deltar I debatten om det, enn at man går inn og gjør de der, bruker liksom to timer på de innstillingene selv, tenker jeg da. For det har jo ikke så mye effekt I det store hele bildet.
Ja, altså nå, I boka mi så har jeg jo en sånn liste bakerst, som hva Og dere har bevisst ikke skrevet så mye om sånne tekniske ting, men heller de store, altså, sette deg inn I politikk og stemme ved valg, bli gjerne medlem av en lokal organisasjon, bidra til norske demokratiet og tilliten i det organisasjonslivet. Men en annen ting jo, for eksempel, betal for gode nyheter og god informasjon. Og så å vise at at den der annonsebaserte gratisøkonomien ikke det eneste som fungerer, så da kan du finne om det Tortoise eller The Correspondent eller Aftenposten eller eller annet medium som du kan betale penger for og vise at du setter pris på at de gir deg pålitelige nyheter og ikke bare skremselspropaganda og clickbait. Det jo en ting som jeg synes verdt å gjøre.
Yes, det var det vi rakk I dag. Tusen takk for at dere stilte opp på Stenvik, Anne Siri, Bekke Lund og Arles. Etterpå så det mulig å kjøpe bøker ned her, og da det sikkert mulig å få et par ord med forfatteren selv da, hvis man ønsker det. Tusen takk til alle dere som møtte opp her, og ha en fin kveld videre.